Paparo tole da txungo blintzen naga, bioa fan horomoja kasut jorten, tirea da. Fano Romo with attack Jimata Galgal Satila Maura Kak Sati Sadi, Metrobandi Dam Lama Didam Shan Sodon Koko, View 8 and Chloe Raja Kaswitan. Samudena Kurba Kumlama Didama Kazir, View of Fano Romo Kaswitan, Ansora Halakit, Honor Tam Nodun Jelkam Najal and Nenetum, Chiwana Fedechan.
Attamoltan kabajam tota daggeeffatoota keenya oduun jimaataarraaf qabnu kuno bulchiisa naannoo Tigraay keessatti seera kabachiisuuf tarkaanfiin fudhatamee gaxumuramee bood hubannaa fi simannaan hawaasa addunyaa qabu gaarii ta'uu ministiriin dantaalaa Itoophiyaa har'a beeksisee jira. Dubbiimaa waajjira kanaa kata'an ambaasaaddar Diinaa Muftii Tuuta Oduuf ibsa kennaniin rakkoo gargaarsa dhala namaa furuunis jalqabameera jedhu gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa erge tujubee dubbisa.
Dubbiimaa ministeera dhimmaalaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii har'a waara irratti tuuta oduuf ibsa kennaniin torbanneen hanga tokkoof muummichi ministeeraa qabee hanga ministirii dhimma alaaf hangawoota mootummaa hanga tokkootti hojii dippiloomaasummaa hojjechuun koo'ummatanii turan jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dirataa gamtaa Afrikaa garee jila addaaf qaamotii kabaroof ibsa kennaniin gareen uwwahaata waggoottan lamaan darban oliif jijjiirama argame danquuf yakka hedduu raawwachuusaaf mootummaan naannoo Tigraay keessatti tarkaanfiin fudhate seera eegsisuuf akka ta'e ibsuusaanii ambaasaaddarichi beeksisaniiru. Ittaanaa muummeen ministeeraaf ministiriin dhimma alaa Dammaqa Makonnin immoo biyyoota hollaa Afrikaaf biyyoota Awurooppaa garaa garaa keessa naanna'uudhaan hojii dippiloomaasummaa hojjetaa turan illee tarreessaniiru. Keessumaa hojiin seera eegsisuu xumurameera ka jedhame torban darbee qabee hojii dippiloomaasummaa hojjetan ambaasaaddarichi akkasitti ibsan. Keessumaa duulichi milkaa'inaan erga xumuramee booda waamichaaf mariin bilbilaa gaggeeffameera. Asirratti hojiin hojjetaman ijoon duulli sun kasaaraa xiqqoodhaan raawwachuusaa deebisanii qubsiisuu fi kanneen qe'eerraa buqqa'an jechuun kanneen biyya keessatti qe'eerraa buqqa'anis ta'e alatti godaanan hojii deebisuu jalqabamuusaati. Qaamotiin hangi tokko maaliif mariitti hin seenne ka jedhan jiru. Marii gamalaaleen bulchiinsa Tigraay kan yeroo fi hundeeffamee jira. Barbaachisaa yoo ta'e bulchiinsa yeroo fi sana waliin mariinni gaggeeffama. Hawaasa siiviliif jaarsolii biyyaa waliin dubbachuun akka danda'amuuf hojii kana keessatti garuu qaamoti seeraaf ajajamuu didan waliin mari'achuun kan hin danda'amneef kan hin yaadamne ta'uu itti maniiru jedhan. Akka ambaasaaddar Diinaa Muftii jedhanitti hojiin dippiloomaasummaa hojjetameera ka jedhamu lammiiwwan hanga tokkoon hojii seera eegsisuu akka wal waraansaatti ilaalame mariin gaggeessamu ennaa dhaabsifamuuf dhimmi isaa dhimma biyya keessaa ta'uunsaa ibsuun ennaa danda'amu jedhan. Keessumaa jedhan ambaasaaddar Diinaan Ruwaandaa, Ugaandaa, Keeniyaaf daawwannaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti gaggeessamaniif mariin pirezidaantota waliin gaggeeffaman kan milkaa'ina qabu ture. Martinuu dhimmi kun dhimma keessoo kan Itoophiyaa ta'uusaa kan hubataniif garuu martinuu kan isaan kaasan Awurooppaas ta'e bilbilaanis qaamaanis kan nuti arginee dubbifne yaaddoon isaanii rakkoo namoomaati. Siviilotaaf eegumsa gochuuf of eeggannoon akka jiraatu ka jedhu akkasumas sanarratti maal isin gargaaru ka jedhu ture jedhan. Kanneen Sudaanitti baqatan biyyatti deebisuuf mootummaa Sudaan waliin walii gallee jirra ka jedhan ambaasaaddar Diinaan embasiin Itoophiyaa gamasiis irratti hojjetaa jiraa jedhaniiru. Yeroo dhiyoo keessatti biyyatti deebi'u jennee abdanna jedhanii naannolee miidhaan irra ga'aniifis meeshaaleen gargaarsaa ergameera jedhan jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Magaalaan Maqalee to'annaa humnootii federaalaa jala ega galtee booda mormiin uummataa ka'uu hoogganaan TPLF ibsuun isaanii gabaafameera. Garuu televiziyoonni mootummaa Itoophiyaa magaalaa Maqalee keessatti namoonni waa bitachuuf walii gadeennaa sossu'an akkasumas tataa'aa ennaa jiran agarsiisaa ture. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Barattoota eebbifamuuf jiran yuunivarsiitiiwwan mootummaa 50 ta'an keessaa harka caalaatti simachuun kan jalqabame ta'uu ministiriin saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa beeksisee jira. Yuunivarsiitiiwwan kun duraan sababa weerara vaayirasii koroonaan boodan immoo walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti torban sadiif gaggeeffameen akka hin banamne ta'ee ture. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdok lakkoofsa miseensota kaawunsilii abbaa biyyummaaf hundeeffame dabalu jiru jedhame gama kunis misensota adda warraqsa sudan kan waltato taribte loltota of kesa qabufi motumma walin waligaltena genya mallatte setti dabalu ftaun bekamer ministeronni misensa kaunsili kana lakofisani digdamarra gara digdami jaatti guddachu jira ministeronni haran kun maqaan sani himamu fkajiru yotau kunis guyyota muraasa fuulle keenya keessatti hojiirra oola jedhameera roobii darbe kaartuun keessatti walga'ii gaggeeffame irratti miseensonni paartii waltaatotaa kan mormitu baatilee ce'umsaa itti aanan 39 fi hamdok muummicha ministeeraa ta'uun akka itti fufaniif walii galanii jiru. Afrikaa kibbaa keessatti weerarri vaayirasii koroonaa irra deebi'ee hammaachuu mala yaaddoo jedhu biyyattiin qabaataa yeroo jirtu kanatti pireezidaantiin biyyattii magaalaalee biyyattii gurguddoo ta'an irratti uggura haaraa labsanii jiru. Biyyooti Afrikaa keessaa weerara dhukkuba koovidiin namoota qabamaniif du'an hedduu kan qabdu Afrikaan kibbaa barana haala hamaa keessa jiraachuu pireezidaantiin biyyattii Ramaafoosaan kamisa kaleessaa galgala haasawaa dhageessisaniin beeksisan. Garuu amma jedhan lammiiwwan biyyattii boqonnaa bonaaf baatii tokkoof turu keessatti of dagachuuf yeroonsaa amma miti jechuun akeekkachiisan. Yeroo nuti boqonnaa baanu vaayirasiin koroonaa boqonnaan fedhu vaayirasichi aara galfis hin fudhatu jedhan. Dhuunfaa keenyattis fayyaa keenya eeggachuu akkasumas kanneen biroofis hin eeggannu taanaan nama baay'eetu dhukkuba vaayirasii koroonaan qabama baay'eetu du'uuf jira jechuun dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif haaraa filataman Joo Baayiden lammiiwwan biyyattii guyyoota 100 aguuggi funyaaniif afaanii akka gargaaramaniif gaafachuuf hin jira jechuudhaan kamisa kaleessaa dubbatan. Televiziyoona CNN fi Baayiden akka ibsanitti guyyaa jalqabaa kakadhee aangoo qabadhutti uummanni biyyattii guyyaa 100 afaanii funyaansaa akka aguugu yookaan maaskii gargaaraman gaafadhaa jedhan. Guyyaa 100 malee bara baraaf miti guyyuma 100 jedhaniiru. Kana gochuun keenya lakkoofsa namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif du'anii akkaan gadi buusaa jedhu. Yuunaayitid Isteets keessatti yeroo kamiiniyyuu caalaa lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabamanii du'anii akkaan dabalaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp bulchiisa isaanii kan waggaa 4 xumuruuf yeroon 77 gadii bakka hafetti gaaffileen isaan irratti ka'an dhaga'amaa jiru. Joo Baayiden injifachuu isaanii Tiraamp ni fudhatu. Hanga ammaatti hin fudhatiin jiran. Akka aadaa filannoo Yuunaayitid Isteetsitti naamusa qabeessa haala ta'een namni filannoo gaggeeffameen injifatamuusaa fudhatee isa injifateen baga gammaddee jedha. Tiraamp garuu injifatamuu isaanii mallattoo agarsiisu tokkoyyuu hin argisiisiin jiran. Aangaa'onni kutaalee Yuunaayitid Isteets Baayiden injifachuu yoo labsaniyyuu jechuudha. Tiraamp ammayyuu filannoo kanarratti shiratu hojjetame akka marsaa lammataaf hin filatamneef waan hojjetame jiraa jechuu itti fufanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Maqalee takka bulchiinsi waraana naannoo Tigraay mootummaa federaalaatiin wal loluu jiru jedhetti uummatis hiriir baay'eetiin karaa cufa. Taatullee akka televizyiinii irraa mul'atutti namii gabaa'ee dhaqachaa kaan maqaleetti barcuma irra tataa'eetiin immoo mul'ata. Bulchiinsi haaraa mootummaan federaalaa naannoo tan bulchuu filate Tigraayitti nageenyi deebi'uu jira jedha.
Lolli waraana federaalaa kan muummicha ministeera Abiy Ahmadiif humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayiif amanamoo ta'an gidduutti gaggeessan sadaasa 4 jalqabe. Quunnamtiin jiraachuu dhabuusaaf sabaayi maaliin dhaqqabuu dhabuun gam lamaan bira haala uumame jedhame mirkaneessuun rakkisaa ta'ee jira. Haa ta'u malee uummanni 45,000 biyya ollaa Sudaanitti baqachuu isaaniif kumaan kanneen lakkaa'aman immoo dhumaniiru jedhame amanama. Tigraay keessatti waggoota dheeraadhaaf deeggarsa uummataa cimaa qabu kan turan hoogganoonni Wahaad gara gaarreen naannoo jiranitti baqachuudhaan waraansa ribxe loltummaa kan eegalan fakkaata. Garee Wahaad keessa adda durummaadhaan kan barbaadaman Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhaabbata oduu Reutersiif ergaa barreeffamaa jimaata har'aa erganiin loltoota Eertiraatiin saamichi kanarratti raawwate magaalaan jiraattota 1,500 qabdu Maqalee keessatti hiriirri mormee akka ture ibsan. Loltoonni Eertiraa bakka mara jiru kan jedhan Dabratsiyoon pirezidaanti Isaayyaas Afawarqii diina lamaan isaanii kan ta'e irratti akka duulaniif Abiyyiin deeggaruuf jecha loltoota isaanii gara naannoo daangaatti ergan jechuudhaan irra deebi'uun himatan. Itoophiyaa fi Eertiraan lamaanuu himannaa kana ni haalan. Umati kenya kan magala kesa samicha sani mormajra. Boji amtota sofarkak amnagaru ragak abatama walittik abajir rakajar an kan umrin woggashan damito baf kindesang unnamti radio rib elula duranif abiyi walin motumma federala kesa kan turan debrezion wa e samicha jaranista elul tonne eltraga masjirachu ragato koyun esine. Dubbintu waajjiramuu muummicha ministeeraa Abiy Billaneesiyyuum ergaa mirkanoofne akkasiif deebiin kennuun qabu jedhan ibsa duraan kennan irratti kun haasaa burjaajii garee eekkamtootaati jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaaf jaarmolii gargaarsaa rakkoo namoomaa Tigraay keessaa bakka uummati kurna kumaan lakkaa'amu waraansa sana durayyuu gargaarsa midhaan nyaataa eeggatu laajjisee akkaan yaadda'u ibsan. Jaarmoliin arjooman midhaan nyaataa, boba'aa, daawaaf reeffa lafa ka'an hanqachuu dubbatu. Konkolaattonni gargaarsa fe'atan qophaa'anii jiraachuus ibsaniiru. Bulchiinsa yeroo fi Tigraayitti gaggeessaa olaanaa kan ta'an Muluu Naggaa akka jedhanitti mootummaan magaalaalee Humaraa, Daanshaaf, Maayikaadiraa dabalatee naannolee Tigraay deeggarsa gochaa jiraa jedhan. Kan umriin waggaa 52 barsiisaan duraanii ibsa EBC'f kennaniin amma naannoo sana keessa kan nuti dursa kenninuuf sabatiinsaaf seera bakkatti deebisuudha. Abiy bara 1991 mootummaa abbaa irree kan mangistuu Hayila Maariyaam aangoo gadhiisuu taane mootummaan dhuunfaatiin hoogganamu kurna 3 biyyattii bulchaa erga turee booda aangootti kan dhufan waggoota 2 dura. Eertiraa waliin waliigaltee araaraa mallatteessuudhaan noobeelii nagaa badhaafaman dhiittaa mirga namaaf malaan maltummaa ture irratti tarkaanfii fudhatan. Haa ta'u malee addatti aangawoota Tigraay irratti fuulleffachuun dhuunfaati irra dhiibbaa kan kaa'e yoo ta'u Abiy jalqabarra sadarkaa addunyaatti beekannaa isaan argatan hoogganoota mormitootaa hidhuuf amma immoo waraansa Tigraay keessatti fuulleffachuun qormaata keessa bu'e. Dhuunfaati jaalleensa waraanaa duraaniif michuun siyaasaa isaa naannoo Itoophiyaa kurnaffaa taate Tigraay irratti aangoo dhuunfaa babal'ifate jechuun himata. Abiy himannaa kana haaluudhaan yakkamtoota kanneen aangoo mootummaa federaalaa tuffatantu maaddee waraanaa biyyaa irratti haleellaa raawwatan kanneen kun uummata biyyattii 100 harka 6 qofaa bakka bu'anii fi haqaan ala aangoo hedduu of harkaa qaban ittiin jedhan. Kamisa kaleessaa galgala koongireesii Ameerikaatiin walga'ii marsariitii irratti gaggeeffame irratti namoonni siyaasaa Ameerikaa sabatiinsi dhabamuu biyya michuu Yuunaayitid Isteetsi taateef naannoo gaanfa Afrikaa guutummaa keessaa laajjisee yaaddoo qabaachuu isaanii ibsaniiru. Miseensa mana maree kan ta'an Rippaabilikaantichi Kiris Ismiit akka jedhanitti maqaleen to'atamuu jechuun qabsoo hidhannootu xumurame miti yaadu. Wal waraansi yeroo dheeraa fudhate kun hedduu nu yaaddisseera jedhan.
Koreenaa jaalala Afrikaa damee koongireesii Ameerikaa waan Itoophiyaan keessa jirtuuf ganna lamaan dabartisiin keessa baate keessumattuu waan guyyaa 30 keessatti siin taate jedhan irratti kalee waan jira raga caqasan ogeeyyotaa fi bulchoota akka akkaatu waan Itoophiyaan keessa jirtu jedhan caqase. Akka tan caqasan koongireesmaan Kiris Ismiitii fi koongireeswuman Kaaren Baasitti armaan duratti iyyuu yaada dhiyeessaa ture. Koongireesi Kiris Ismiit nama Niiw Jersii filatama. Kaaren Baas nama Kaaliforniyaa filatama. Jaralachuu iyyuu waan Itoophiyaan duraan keessa jirtuu fi amma keessa jirtullee warra armaan durallee quba qabullee siyaasa Itoophiyaallee warra akkaatoo keessa beeku warra muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed illee wal mari'ate. Olaasaa illee waan Itoophiyaa gama kaabaatti itti jiran kan mootummaan nagaa eegsisuuf jedhuu fi mootummaan naannoo Tigraay immoo lollu rabban jedhirratti mata duree walitti bu'iinsi Itoophiyaa hin qabbanoom jedhirratti raga caqasan. Kaaren Baas akkanedha.
When we decide to have a hearing, it is with great consideration and mainly.
Namoota dhugaa ba'an innaa murteessinu baay'eetti yaanneerra. Dhimmi ijoonsaa dhuga baatota dhaggeeffachuun garuu dhiibbaa lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiraataniin kan ta'e. Yeroo tokko tokko dhuga ba'iinsa dhaggeeffachuun nutti ulfaata. Sababaan isaa innaa nuti kana goonu namoonni kagam tokko akka nuti bakka buunu barbaadu. As mana maree Ameerikaa keessatti immoo kana gochuun hojii keenya miti. Kanaaf deemsi dhuga baatota dhaggeeffachuu kanarraa kun bu'a qabeessa ta'ee akka argitaniif Itoophiyaan nagaaf tokkummaa ishee akka argattu gama gargaaruutiin Ameerikaan qooda gaarii akka qabaattu kan barbaaddu ta'uu akka hubattan abdiin qaba. Kana malees deemsi dhuga ba'iinsa dhaggeeffachuu kuniif murtiin dabarfamu katarkaanfii tokko gara fuula duraatti butu malee ka xumuraa miti.
Akka koongireesmaan Kiris Ismiit jedhetti rakkoon Itoophiyaan keessa jirtu marroo hedduu itti deddeebitu walitti bu'iinsaaf hawaannis.
Itoophiyaan is far too important not just for the Ethiopian people. Of the entire Horn and Africa as a whole.
Itoophiyaan ummata Itoophiyaaf qofatu hin taane guutummaa gaanfa Afrikaaf Afrikaafis walumaa galatti biyya baay'ee barbaachistuudha. Bara rakkoof rakkoolee kana injifattummaadhaan ceetee gara fakkeenyummaa hordofuun danda'amutti deebi'uu qabdi.
Akka jirtu koongireesmaan Kiris Ismiitiitti biyyiti guddoon tuni nagaa qabaachuun waan akka malee barbaachisaati. Sadaalee lammaa nama baruullee addis istaandardii ayyaabee fi qopheessu warra waan Itoophiyaan keessa jirtu dhugaba keessa tokkisillee. keessatti waan ganna lamaan dabran Itoophiyaa keessatti jettee jette kaname mirgi itti dhaabjette dhugumaanu qaamee walaba qorachuu malette.
For independent and transparent investigations from all corners around the world.
Hawaasa fiixee gamaaf gamanaa dhaabatee wal mormu keessatti qorannaa walabaaf ifa ta'e geggeessuu kan danda'u qaama tokkummaa mootummootaatiin itti gaafatamnitti kenname dhaabatu qofa jedheen amana. Gurmuu qorannaa tokkummaa mootummootaatiin taayitaan itti kenname ala hawaasni Itoophiyaa addaan qoqqoodame Komishinni Mirga Dhala Namaa Itoophiyaaf Jaarmiichi Mirga Dhala Namaa Sadarkaa Addunyaa Amnesty International dabalate. Dhaabbata kabiraa kamirrattiyyuu dhimma baay'ee barbaachisaa kan akka geggeessuuf amantaan irraan kaa'atamu.
Loren Pook mana marii Ameerikaatti ogeettii ajaa Afrikaatti waan guyyaa 30 keessatti Itoophiyaa gama kaabaatti jette akka dansa beekuu fi waan akka malee qulqullaa'u malee hedduutti jiraa jette.
On the information blackout. With phone and internet connections to Tigray down and journalists prevented from accessing most of the region, it's very difficult to know what's
going on. Waan odeeffannoo yoo dubbannu. Lafa bilbilaaf interneetiin cittetti gaazexeessotii naannoo sun seenaniitiin gabaasuu hin dandeenyetti maanta maan ta'uu jiraa jedhanii beekuun akka malee nam dhibdi. Nama gamitti baqate nama gamitti qarqaas barbaade jedhanii beekuun guddoo nam dhibdi. Miidiyaan hedduun ammoo nam kum hedduutti lubbuu dhabee jedha. Taatullee odeeffannoon tun mirkanaa'amete akka mirkaneeffannuun hin qabne. Muummeen ministeera Itoophiyaa duula mootummaatiin namni dhagaa ka lubbuu dhabin jiruu jedha. Baqataan ammoo tanaan addi jedha. Ameerikaa daayireektarii sagantaa Instituutii Afrikaa Suuzan Stiingan warra ragaa baheessa tokko isiinleen rakkoo qarqaarsaa irratti akkana jette.
The reverberations resulting from the violence have exacted intolerable costs, humanitarian, human, economic.
Wal dhabe kunini rakkoo namii akka namaatti dandamachuu hin dandeenye rakkoo jireenna rakkoo nyaataatii fi oodi Itoophiyaan naannoo sun keessa qabdu irratti rakkoo guddoo uumuu jirti. Tunan ammoo deemsi jijjiiramaa Itoophiyaan itti jirtu irratti gaafii guddoon dhufa. Akka Ameerikaan imaammata naannoo sunitti qabdullee irra deebitee laalti tolcha jette. Dhaabee mirga nama qoratu Freedom House keessallee ogeessi olaanaan Yoosef Baawuzaalleen. Warri waan Itoophiyaan keessa jirtu mirga dhabiitii fi rakkoosiin keessa jirtu jedhu irratti raga barreessa tokko waraana adda jedhaniitiin naannoleen qopheeffatan irratti waan isaan hojjetan akka dansaa waan jarii hojjetu akka dansaa qorachuu qabanii jedha. Walumattuu iyyuu koreen tun waan Itoophiyaan gana lamaan dabarte keessa baatee fi keessumattuu iyyuu guyyaa 30 dabarte irratti waan hedduu irratti raga cakas akka Hatsiyoon Girmaa gabaafatetti. Abbaan alangaa addaa Itoophiyaa jara artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuun shakkan nama fuulduratti guyyaa lamaa fi naqaashii dhiyeeffachaa ture. Riyaayyuu fudhate Sahaayii Daamtoon nu arge.
Waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqee Qaallitti bakka addaa galaan kondominiyeemii jedhamutti artist Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeefame. Ajjeechaa artist Haacaaluutiin namoonni shakkamanii to'ataman dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jiraachuun ni beekama. Guyyoota lamaan darban roobiif kamisa kaleessaa manni murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha akka dhimmoota heera mootummaaf farra shororkeessummaa ragaalee abbaa langaa dhaggeeffateera jechuun hoogganaan kutaa sabquunnamtii abbaa langee waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sultaan ibsaniiru.
Gadiyyaawwan yeeffachamu sabuuti laayi mirmaraa sinaakanaawwan nabbara jimmaree qoyyanaa keessa
bala. Ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan namoota yakka kana raawwachuutiin. Shakkamanii qorataa turree jirra. Isa booda ragaalee walitti funaannee himata bannee dhimmicha gara mana murtiitti geessine. Manni murtiis himata abbaa langee erga fudhatee falmii jalqabsiisee jira. Himatni baname himatamtoota himatichaa dhaggeeffatan deebii mormii himatichaa dhaggeeffachuuf gaafatan gamlachuu kan dhaggeeffate. Manni murtii himata baname irratti ragaan nama akka dhiyaatuuf ajaja kenne. Guyyaa roobii dheengaddaa fi kamisa kaleessaas ragootiin abbaa langaa mana murtiitti dhaga'amanii jiru. Manni murtiis jecha ragaan kenne qoratee murtee kennuudhaaf gurraan dhala 10 bara 2013 beellama qabee jira.
Obbo Awwal itti dabaluudhaan oolmaa dhaddacha guyyoota lamaan darbanii irratti himatamtoonnis abukaasuun dhaabbatee fi mormii gaggeessaniiru jechuun haala waliigalaa mana murtiitti ture akkas jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Namoonni dhuunfaa isaanii yoo abukaatoo dhaabbachuu hin dandeenye haqni akka hin danneef namootni dandeettii ofirraa ittisuu dhabuun badii dalaganiiru yoo jedhaman haqa waan hin taaneef sirni haqaa akka hin danne jecha himatamtootaaf mootummaan abukaatoo dhaabee fi abukaatoon mormaa fi turee jira. Himatamtootni sadii abukaatoo dhaabbachuuf akka humna hin qabne mana murtiitti beeksisanii turan. Haa ta'u malee. Himatamtuun Afraffaa Laamrot jedhamtu abukaatoo dhuunfaa dhaabbachuuf humna akka qabdu dubbattee turte. garu boden rashinis abukatu dabbachun dandeyi wanjete abukatun himatum tot salanif dabbachatu shifis dabbate gole abbalanga gafikat amra gafachatu rejra olman addecha kuyo telemini ga abbalangi akki fachu ratkan fulle fate ture
Addecha
abban alangi ragat ages fate ratti kan argaman Mati artista Caalu Hundeessaa keessa obbo Habtaamuu Hundeessaa isaan tokko yoo ta'an haala mana murtiitti ture akkanaan ibsani.
Jecha ragaa fuudhanii turani jechi ragaa fuudhanii fuudhaa turanis dhageenyi irraa dubbii jedhuudha. Irra jireessa immoo yaa'u maatii dhuma jara isaa miidhantu meeshaa awwaalan bakkee awwaalanii akka itti kaasanii fi akka itti awwaalanii himaa turani. Gurbaan ajjeese jedhame kun obboleessaan naa himani. Akkuma waan jeequmsa ka'ee ture sanaan booda meeshaa poolisii nu jalaa fudhata jenneetu awwaallee kana kana haasa'an. Garuu immoo warri immoo ennaa isaanii akkana goonee jedhanii immoo kan ennaa inni gurbaan ajjeese kun jecha kennu kan dhageenye immoo jedhanii maatii yaala warra tajjabbiidha deemetu immoo ragaa ba'ee. Isaan immoo waanuma isaan dubbatan waanti jiru kana ture. Maal goona nuti homaa dubbachuu hin dandeenye ragaadha dhageessifachaa turani kanadha ilaalli malee waanti ilaalli hin qabu nuti waanta gaafannees hin qabu.
Dhaddachi ragoota abbaa Lengee dhaggeeffate jecha ragoota kanneenii qoratee murtee kennuudhaaf guraan dhala 10 bara 2013 beellameera jiran obbo Awwal. Dhimmi namoota yakka ajjeechaa artista Caaluutiin shakkamanii himatamanii kan ilaalamaa jiru seera yakka bara 1996 bahe keewwata 32 muraa 1 baadhaan akkasumas labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuudhaaf bahe lakkoofsa 1176 muraa 2012 keewwata 3 muraa 2 bu'uura godhachuun akka ta'es obbo Awwal yaadachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.
Afaan Oromoo biyyootan toorii fi metirbaandii irra jaqasuu jirtanii gamfaanin ammoo wuxata haqi jimaataatti waan ammaantan jaqasuu jirtan kana halkan saada afurirraalleetti raadoonii FM ahaduu 94 qabxii sadiirraalleetti irrisanii deebi'anii achirraallee jaqasuu dandeettan. Yuunivarsiitii Adaamaa Maddu Alaabuutii fi Amboottii barattoota baran eebbifaman rakkinni akka akkaatiif barnoota isaanii jidduu hojjete isaan eebbifamanii barnoota duraan dhaban irra deebisanii barsiisanitti. Eebbaaf qopheessuu jiran jedhan Muktar Jamaaliin namni dubbise.
Yeroo baruuf barsiisuu sababa weerara vaayirasii koronaatiin addaan citeetiin ture bakka buusuudhaaf yaalaatiin kan jiru ministeeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo waamichi kanaan dura barattootaaf taasiseetiin ture sababa nageenyaatiif jedhamee himameen ji'a tokko durallee akka barattoonni bakka turanitti hafaniif irra deebi'eetiin himamuun isaanii yaadatama. Waamicha dhaabbileen barnoota ol aanoo hedduun kanaan dura. Ji'a tokkoon dura waamaniitiin deebi'ee harkaa fashalisaniin barattoota isaa harka caalmaa argachuu isaa kan himu yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa barattoota bara eebbaa marsaa jalqabaatiif simateetiin ture barumsa isaanii kan bara barnootaa 2012 qisaafame bakka buusuudhaan qormaata xumuraa kennee fi eebbaaf qopheessaatiin jiraachuu dubbata. Itti gaafatamaan waajjira itti aanaa pireezidaantii dhimma akkaadaamii yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa obbo Eliyaas Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti. Turtiin barattootaa xuxxuqqii irraa kan bilisa ta'ee fi haala sodaa weerara vaayirasii koronaa irraallee walaba taasisuudhaan kan ture akka ta'e dubbatu.
Egaa barumsi dhaabee gara ji'a tokko walakkaatti kakatee ture ijoollee keenya kan gashiin ji'a tokko tura ijoollee keenya 1,300 ol ta'an keessaa almost gara persentii 99.6 deebi'anii galiiru. Isaan kun immoo itti galanii barumsaanii sanbata dabalatee galgala dabalatee guyyaa dabalatee haara gaariiti. Haara haftee hin qabne haala qulqullina qabu. Piroojektis laabiraatooriis hundumtuu haala guutame ijoollee keenya barumsaan akka xumuran goone guyyaa irraa guyyaa isaan qormaata itti xumuraniidha. Ammaan booda immoo guyyaa eebbaa fi yeroo isaa itti qormaataniidha.
Keessaawu koovidii akkaataa tatamsa'iin hin raawwanneen akkaataa bakka bultii isaanii bakka nyaata isaanii bakka barumsa isaanii haala kamiin wal simsiisuu dandeetta.
Ijoolleen keenya mana rafiitii keessa doormii tokko keessa barataan tokko akka rafu booleerra. Mana nyaataa fi mana kitaabaa keessatti teessoo minjaala gurguddaa irratti barataan lama qofan akka ta'an booleerra. Qe'ee keessatti bakka harka dhiqannaa. Sanitaayizarii akka guutuu, feesmaaskiin akka hundumaaf guutuu, Dari kesatu baratan di demisian akan cahli boleh dari kejap kala masa di tukonne dan kau bersama tu takal boleh ra bersuatu kejap kesbas kisah kaidir isnir ra hal makanan di baratud bersile berum seegal leboda malah tu kau bi tu kulle kejap kita tuan mula nif halakanan halakgarin halakgarin wajib kejap boleh.
Sagantale barnota garagaraatin barattoota 2027 oli simateetin kanan dura barsaatin intu kan dubbatu universitiin ambo ammo barattoota idileekum 18 oli qabukeessa barattoota waggaaduma yookaan ammo ebbifamtoota 4500 ta'an haqa gara mooraatti simataatin jiraachu dubbate presidente university ambo dr taddasa qana radio sagale amerikaatiif akka dubbatanitti yero barattoonni amma seenaatiin jiran kunniin sagantaa barumsa isaanii xumuran haalli barattoota hafan itti waamamu immoo karoorfamaatiin deema jedhan.
Barattoota eebbifamoo waamicha dabarsinee jirra guyyaa kaleessaaf guyyaa har'aa galmeerra jiru. Kanaaf guyyaa lamaan kana keessatti barattoonni galmaanii xumuramu jennee tarii rakkoo adda addaatiif warri turanii immoo tarii hamma dafinootti illee yoo dhufan inuma simanna haala jirurraa kan ka'ee jechaadha. Barattoonni eebbifamoon yoo ji'a lama yeroo ji'a lama hin caalle keessatti kan fichisiisne eebbisiisnu ta'a. Too amajjii gara dhumaa ta'uun ga'iin kan eebbifaman ta'a jechaan amma galani. Warra kaan amma xiqqoo qophii goonee yeroo dheeraa ta'uun fudhatin qophii goonee kan yaamicha dabarsinu ta'a. Guyyaa isaan murteessine garuu yeroo dhuma gabaabaa keessatti waamna ta'ani.
Keessattuu yeroo turtii isaanii keessatti tatamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 ittisuudhaaf hojiin hojjetamaatiin hin jiru maal fakkaata doktor?
Qophii godhamuu qabu goone irraa fakkeenyaaf amma mana keessicha isaaniitti kutaa tokko keessatti barataa lamaa aga sadii akka galu goonee mijeessinee jirra. Kutaa barnootaattis akkanuma lakkoofsa erganee ittisnee qophoofnee jirra. Manni nyaataallee akkanuma mana kitaabaattis akkaataa isaanitti dubbisan haalli mijatee jira. Bakka adda addaatti immoo akkaataa isaan qulqullina isaaniitti eeggachuu danda'aniif bakka harkatti dhiqatan bakka baay'eetti mijatee jira. Kanaaf kana dabalatee immoo waan fuula fi afaanii funyaan uffistu kana face mask kan jedhamu barattootaafis hawaasa yuunivarsiitiifis binnee raabsaa jirra ammallee warra geenyeefis.
Yuunivarsiitiin madda walaa bullee qophiilee wal fakkaataa taasisaatiin jiraachuu dubbata. Barattoota 2024 olii sagantaalee garaagaraatiin walumaa galatti yuunivarsiitii madda walaa barsiisaatiin ture keessa barattoonni 19 ta'an barattoota idileeti. Isaan kanneen keessaa barattoota 2016 ta'an bara eebbaa kanaaf qophaa'anii barumsa isaanii akka xumuran waamichi taasifamuu fi pirezidaantii yuunivarsiitii madda walaa Dr. Ahmad Khalil VOA'tti himanii jiru.
Warri eebbaa 5-6 seenu turbatti kutaan ni eegala. Sadaasa 5-6 seenu. Achi booda turtii naannoo guyyaa 48 keessatti barumsas xumuranii eebbifamanii bahu. Akka isaan eebbifamanii bahanii warra isaanuuf yaamama. Ministeerri saayinsii barnoota olaanaa qajeelfama baasee jira haala yeroo COVID kana keessatti barataa qofaa miti. Seensi hawaasa yuunivarsiitii hundi ittiin bulu. Isuma isaan irratti hundaa'ee bakkoota barataan baay'inaan itti wal gahu seensa irraa jalqabee dabalataanis doormii keessa barataa lamatu gala yeroo tokkotti doormii dura namni 6 garu amma gara lamaatti gadi siksine. Kaafteeriyaas akkasuma teebilii tokkorra akka dura namni 4 taa'u amma nama 2 taa'a. Laayibrariis akkasuma kutaan barnootaas maqaa barataatiin kun teessoodhaan oradii murtaa'ee jira. Barataan kun teessoo ofii maleen taa'u kutaa barnootaa irratti. Laayibrariis akkasuma bakka hayyamamuu fi bakka hin hayyamamne sirriitti mallattoonis itti godhame addaan bahee jira. Dabalataanis qaamota barataa kana tajaajilan balbala irraa jalqabee wardiyaa irraa jalqabee naannoo fooktaraa warra jiran naannoo mana nyaataa warra jiran hundi isaaniitu leenjii fudhatanii jiranii. Akkuma seenaniinis barataan amma seenu kanaaf maaskiinis qophaa'ee jira. Kuni kennameefi gara barumsa isaanii seenu. Barsiisaanis haaluma kanaan hubannoon uumameefi barataa simanneetiin inni barsiisuuf qophaa'aa jira.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo barumsa bara 2012 qisaafameetiin jedhe keessaahuu kan barattoota bara eebbaa xumuruudhaaf karoora baaseetiin tureen torbaan darbee dhaabbileen barnoota ol aanoo hundumtuu barattoota isaaniitiif waamicha akka dhiheessan labsuun isaanii yaadatama. Adeemsuma kanaan dhaabbileen barnoota ol aanoo hedduun barattoota isaanii kan waamaatiin jiran yoo ta'u akkuma waajjirri ministerichaa yuunivarsiitonni naannoo Tigraay keessa jiran barattoota waamuurraa duubatti harkifachuu malu yaada jedhuun ibseetiin turetti hanga ammaa yuunivarsiitiilee naannoo Tigraay keessaa waamichi barattootaaf dhagahamee hin jiru. Gabasa Sagale Amerikatif Mukhtar Jamal Adamara.